Gerbėjus Jėzui Kristui, sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, būkite pasveikinti. Turime ir Lietuvoje vėl vasaros. Na, o šiandien aktualiuose, kaip anonsuota, mes, galima sakyti, pratęsime artumos vasaros numerio aktualijų apžvalgą. Jeigu kas nors dar prisimenat, artumą šią vasarą savo visą dvigubą storąjį numerį skiria Dievui pašvestojo gyvenimo arba žmonių, kurie pašventė, pasišventė tarnauti Dievui vienokią ar kitokią formą aptarimas, nes tai yra, galima sakyti, toks, na, kaip ir metų šių popiežiaus užmanytų pašvestojo gyvenimo metų tam tikras apogėjus ir vidurvasaris ir tų metų vidurys. Ir kadangi mes praeitą kartą nespėjome aptarti visko, bent numeris yra tikrai dvigubas ir išsamus, nutarėme, kad tos nepaliestos keletą temų bus labai svarbios ir dėl to šiandieną su kolegė, mūsų jaunaja kolegė Valdonė Minčiūtė, čia Marijos radio studijoje Kaune, pasvarstysime dar nesvarstytomis temomis. Taigi, sveika Valdonė, ir aš pirmiausiai galvojau paklausti pačios, kad net ir čia bendradarbiaudama ir dirbdama katalikų žiniasklaidoje jau senai, ar žinojai, kad yra tokių pašvestojo gyvenimo formų, kurios nėra vienuolinis gyvenimas, nėra kunigystės gyvenimas, o yra kitokių?
Girdėjau apie tokias, bet kad žinočiau ir galėčiau papasakoti draugui, nežinau, tikrai nemanau, kad pavyktų.
Na, iš tiesų, ir man buvo netgi ir kai kurių atradimų berengiant šitą numerį, ir gal mes tuomet ilgai negaiždami klauskime, kaip sakoma, iš pirmų lūpų. Tokia Jurga Gaižauskaitė, su kuria mes susisieksime tuoj pat telefonu, ji dalyvavo šiemet Lenkijoje, Čentakavoje, surengtoje tokioje didžiulėje konferencijoje, kuri taip pat buvo skirta pašvestojo gyvenimo metams, bet joje susirinko ne vienuoliai, na, aišku, ten buvo ir kunigų, ir viskupų, bet tai buvo skirta kitokio pašvestojo gyvenimo formoms. Taigi ir klauskime pirmiausiai Jurgos mūsų ir straipsnio autorės ir bendradarbės. Sveika, Jurga, ar tu mus jau girdė?
Taip, skirčiu, sveiki.
Na, taigi, tą simpozimą aš keliais žodžiais pristačiau, bet aišku, dar tu gali paminėti, na, kas ten jame dalyvavo ir vis tik tai, kas svarbiausia, na, kokiosgi tos kitos vienuolinio gyvenimo formos, nes, nu, apie vienuolyną mes šiek tiek žinom, kad, va, yra vienuoliai, dažniausiai jie būna su abitais, na, kartais ir be abitų, bet vis tiek yra tenai pakankamai jau, gal ir mums žinomi, tie trys įžadai, neturto skaistumo ir paklusnumo, bet dar apie kažkokias kitas formas nedaug esam girdėję, taigi.
Taip, iš tiesų gali būti, kad Lietuvoje žmonės nedaug žino apie tai, koks įvairus bažnyčios pašvestasis gyvenimas. Kaip tik ir aš neseniai sužinojau, kad pašvesto gyvenimo kongregacija, užbaigiant pašvesto gyvenimo metus, Romoje rengia pašvesto gyvenimo narių bendrystės savaitę. Ten bus kviečiami vienuolinių, pasaulietinių institutų bei naujųjų institutų nariai ir pašvestosios mergelės kartu išgyventi bažnyčios bendrystę ir geriau suprasti, kas šioms įvairioms pašvesto gyvenimo formoms yra bendra. Ir taip pat, kaip minėjai, Čenstakavoje kalbėjęs šios kongregacijos narys, tėvas Leonelio Leidi, minėjo, kad vakarų ir rytų bažnyčia šiuo metu be bendruomeninių pašvestojo gyvenimo formų pripažįsta keletą individualaus pašvestojo gyvenimo formų, tai būtų eremitai, pašvestosios mergelės ir pašvestosios našlės. Tai pašvestosios mergelės, jų luomas yra pažįstamas iš pirmųjų krikščionių laikų, pirmųjų amžių krikščionės, čia kalbama apie maždaug trečią amžių, kurios norėjo iš arčiau sekti Kristumi, būdavo vyskupo pašventinamos pagal specialias apeigas. Vėliau pradėjus kurtis vienuolynams, mergelių konsekracija buvo galima tik vienuolinėse ordinuose ir tik po Vatikano antrojo susirinkimo šios apeigos atnaujintos ir iš naujo patvirtintos ir toms, kurios nepriklauso vienuoliniam institutui. Ir taip turbūt atsitiko siekiant bažnyčiai sugrįžti prie Evangelijos paprastumo, tai yra prie gyvenimo sutelkto į Jėzaus asmenį, į jo buvimą su mumis. Ir pašvestosioms mergelėms tai turbūt būtų svarbiausia šis dėmesingumas Kristaus buvimui, kad tas dėmesingumas Kristaus buvimui persmelktų kiekvieną jų kasdienio gyvenimo aspektą. Todėl jos turi nuolat saugoti širdyje Dievo žodį, Evangeliją, kuri yra tarsi akiniai, pro kuriuos jos žvelgia į pasaulį.
Na, paminėjai individualaus ar ne tokio pasišventimo arba pašventimo Dievui gyvenime ir turbūt tai yra toksai galbūt ir pagrindinis, ar ne, skirtumas tarp vienuolinio gyvenimo, nes vis tik tai vienuolyje ar institutas pašvestojo gyvenimo, vis tiek tai yra bendruomenės klausimas. O čia, taip suprantu, yra pavienių asmenų ir skirtingų kategorijų, kaip tu paminėjai, ar ne, tai yra netekėjusios, nevedę žmonės, našlės arba eremitai, tai yra atsiskyrėliai. Ne, tai ar tas yra pagrindinis bruožas?
Taip, kaip minėjau, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie taip, kiekvieną šio pašvesto gyvenimo formą, jie nepriklauso vienuoliniam institutui, kuris turi konkrečią charizmą, misiją, tam tikrą regulą, taip pat kurio nariai nešioja abitą, kuris būtų kaip ženklas, kad jie priklauso tam tikram institutui. Ir jų būdingas bruožas yra būtent priklausyti bažnyčiai. Todėl jie duoda pažadus per vietos vyskupo rankas ir su juo derina savo gyvenimo ir tarnystės būdą. Ir tai yra kaip ženklas, kad jie priklauso visai bažnyčiai. Ir kaip tėvas Leoneno minėjo per simpoziumą, kad jų vienintelė regula yra evangelija, bažnyčios mokymas ir dvasingumas. Žinoma, jie gali būti artimesnis ar karmelitiškas ar pranciškoniškas dvasingumas, bet iš esmės tiesiog tikrai jie priklauso bažnyčiai. Jos taip pat, nekalbant apie pašvestąsias mergeles, jos neturi išskirtinio drabužio ir Sensakavoje buvo įdomu klausyti, kaip pašvestosios mergelės klausė tėvo Leonelio, ar negalima būtų vilkėti kokio išskirtinesnio drabužio ar galvos apdangalo, bet tėvas atsakė, kad tai būdinga vienuoliams, nebent jos norėtų per mišęs galvą apsivilkti skarelę, bet tai turėtų būti visai paprasta skarelė, kokias nešiojo mūsų močiutės. Ir dar pridūrė, kad Marija irgi nebuvo davusi vienuolinių įžadų, bet žinoma buvo ir skaisti, ir klusni, ir neturtinga. Ir aišku, niekas geriau už ją negyveno pašvestojo gyvenimo.
Jurga, o kaip pastebėti ar atpažinti tiesiog, kad turi pašaukimą į mergelių luomą?
Na čia, turbūt, kaip ir su kiekvienu pašaukimu, pirmiausia prisimename, kad iniciatyva yra iš Dievo, kad Dievas imasi iniciatyvos, todėl svarbu maldoje klausyti Dievo žodžio, kaip švenčiausia mergelė Marija saugoja Dievo žodį savo širdyje ir į jį atsiliepdama galėjo gyventi būtent tokį gyvenimą, kokio Dievas iš jos norėjo. Taip pat labai svarbi dvasios tėvo pagalba ir žinoma, čia galima būtų paminėti, kas savita šiam gyvenimo būdui, kad kiekviena pašvestoji paprastai lieka gyventi savo aplinkoje, gali laisvai pasirinkti, ar gyvena šeimoje, ar kokioje mažoje bendruomenėlėje, ar atskirai. Taip pat duodamos tobulos teisybės pažadą sekti Kristumi pagal Evangeliją, iš visos tos mergelės įsipareigoja malda ir Dievo kiekvienai suteiktomis dovanomis tarnauti bažnyčiai. Ir tos tarnystės gali būti labai įvairios pagal kiekvienos dovaną. Tai gali būti maldos tarnystė, ar evangelizavimo darbas, ar katechezė, ar įsipareigojimas rūpintis vargšais. Taip pat gali būti civilinis darbas, kuris gali būti taip pat suprastas kaip tarnystė bažnyčiai, nes svarbu ne tiek, ką jos daro, bet tai, kuo jos yra. Iš tiesų, tik meilė Jėzui gali paskatinti rinktis šį kelią. Ir kaip tokio gyvenimo pavyzdį galėčiau paminėti šventąją Kateryte Kakvita, kurią Kanados pašvestosios mergelės yra pasirinkusios savo globėją. Ji buvo paskelbta šventąja 2012 metais, indėnė gyveno 17 amžiuje, ir kuri, pasak popiežiaus Benedikto, gyveno paprastą gyvenimą įprastoje aplinkoje, ištikimai mylėdama Jėzų, melsdamasi, kasdien dalyvaudama šventosiuose mišiuose, bet svarbu tai, kad ji leido, kad Evangelija formuotų jos nuostatas ir elgesi. Jos didžiausias troškimas buvo žinoti ir daryti tai, kas patinka Dievui. Kaip jos bylos postulatorius sakė, kas jį nustebino, kai jis rūpinosi tą bylą, kad ji gyveno normalų, įprastą tų laikų merginų, moterų gyvenimą, bet tai darė įkvėpta Jėzaus dvasios, kurią ji pažino iš Evangelijų.
Jurga, na čia dažnai mini apie pašvestąsias mergeles ir paminėtas net ir tavo katalikų bažnyčios teisynas irgi kalba apie būtent tas pašvestąsias mergeles, kaip luomą, našles ir eremitus, bet taip pat šitoje artumoje parengė irgi straipsnį iš amerikiečių patirties. Čia galim gal išduoti irgi tokį pasirengimą už kulisus, kad mūsų bičiulis ir Marijos radijo gerai žinomas Benas Ulevičius, teologijos fakulteto dekanas, kai su juo apie tai kalbėjau, sako, nagi, Lietuvoje labai gerai žinomas toksai Peteris Williamsonas, charizminio atsinaujinimo irgi vienas iš tokių žinomų lyderių ir teologas, jis dalyvauja irgi tokiam pašvestųjų vyrų judėjime ir tuomet mes paprašym, kad jie pasidalintų tą savo patirtimį. Ir štai Jurga, tu parengiai irgi iš jų, iš amerikietiškos tokio jau vyrų, tokio pašvestojo gyvenimo, netgi ten tokios ištraukos iš chartijos yra. Pristatyk keliais žodžiais ir šitai, kad, na, pasirodo, tai nėra vien tik tai moterų, ar ne, tų pašvestųjų mergelių gyvenimo būdas ar kelias.
Na, konkrečiai apie šią žodžio tarnų bendruomenė nelabai ką galiu pasakyti, nes iš tikrųjų sužinojau apie ją tik versdama jų įsipareigojimo ir gyvenimo regulus komentarus, tačiau juos skaitant labai aišku, kad akcentas čia yra ne atsisakyti santuokos, bet dėl ko aš tai darau? Dėl Viešpaties, dėl to, kad jis to nori ir kad norėčiau didesnę laisvę jam tarnauti. Ir kad taip pat jie pabrėžia, kad ne visi pašaukti tokiam gyvenimo būdui. Pacituoja Mato 19 skyriaus 11 eilutę, ne visi išmano tuos žodžius ir tik tai tie, kuriem duota išmanyti. Taigi, na, svarbu iš tikrųjų ne tiek, na, gyventi tuo pašaukimu ir aš čia kažkaip prisimenu antro Vatikano susirinkimo mokymą apie pašvestąją skaistybę, kur teigiama, kad ji yra ypatingas dvasinio vaisingumo šaltinis pasaulyje. Yra verta atkreipti dėmesį į šį žodį dvasinis vaisingumas. Taigi kalbama ne apie išorinę sėkmę ar įspūdingus rezultatus, bet apie vaisingumą, kuris grindžiamas meilę. Ir kai žmogus myli tik siekdamas perduoti tą gerumą ir meilę, kuri kyla iš Dievo, iš Kristaus, ir kai žmogus dalyjasi tą meilę, kurią Kristus jautė žmonėms gyvendama žemėje. Aš manau, kad čia būtų ta sakyti, na, ir tiek pašvestųjų mergelių, tiek žmogaus, kuris pašvenčia savo gyvenimą Dievui, na, esmė.
Kitose šalyse yra vyrų ir moterų pasirinkusių šį kelią. O kaip Lietuvoje? Ar šis luomas atgimsta čia pas mus?
Na, į tai turbūt geriausia galėtų atsakyti viskupai, nes jie turbūt geriausiai žino, kokie žmonės juos pesti ir iš tiesų jų pareiga ir yra rūpintis pašaukimais, pašvestai gyvenimą ir tuo, kad tikintieji galėtų, turėtų galimybę laisvai rinktis gyvenimo kelią. Taigi, na, tokie žmonės, kurie jaučia tokį pašaukimą, turėtų kreiptis į savo vyskupus.
Ačiū, Jurga, pačiai. Iš tiesų, tie, kas nežinojo, tikrai bent jau sužinojo ir galės dar išsamiau pasiskaityti ir artumoje. Tie, kas susidomėjo, kaip tu va, ką tik ir paminėjai, galbūt tuomet jau turi kreiptis tiesiai į savo vyskupijos ganytoją, į vyskupą ir tuomet tartis, kaip tai būtų galima įgyvendinti. Ačiū tau, mes čia padarysime trumpą muzikinę pertraukėlę. Priminsime, kad mes čia kalbamės apie aktualiją, kuri, na, bažnyčioje yra jau ypač po antro Vatikano susirinkimo atgaivinta, tai yra pašvestasis gyvenimas ne tik bendruomeninė, bet ir individualia forma. O per pertraukėlės pakalbėsime apie pašvestųjų našlių luomą. Tęsėme Marijos radio aktualijų laidą šiandieną apie vasaros artumoje aptartą, bet mūsų ankstesnėse laidose dar nespėta jums išsamiau pristatyti ypatingą arba ypatingus pašvestojo gyvenimo būdus, kelius, formas. Na ir ką tik kalbėjomės bendrai, kad yra ir kanonų teisė numatyta ir pačios gyvenimo praktikoj įvairios tos pašvestojo gyvenimo formos, ne tik mums geriausiai žinomos vienuolinės bendruomeninės, bet ir individualios. Na ir kita forma, kuri taip pat yra netgi ir tame teisinė numatyta ir apie kurią tiesa ar tu man nerašė dabar šiame numerė, bet rašė jau prieš keletą metų, tai yra apie pašvestąją našlystę. Tuomet kaip tik kalbėjome, tema buvo apie moterų aktyvų dalyvavimą bažnyčios gyvenime, kaip jisai gali būti ir kaip moteris gali dar pilniau įsitraukti. Ir tuomet viena mūsų bendradarbė, kurie taip pat domėjusi tą temą ir buvo netgi parašiusi teologijos bakalauro berods darbą apie pašvestųjų našlių luomą, mums jį pristatė ir kaip tik tuo laiku Vilkaviškio vyskupijoje užgimė pirmoji tokia, na turbūt gali pamatyti, na, pašvestųjų našlių draugija. Ir dabar jau po turbūt trejeto metų, nuo jų pradžios, mes nutarėme pakalbinti vieną iš jų ir susisiekėme su Birutė Žemienė. Labas rytas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Na, jūs turbūt geriau pristatysit ir prisistatysit, kaip galima jūs vadinti, ar ne? Ar tai yra pašvestųjų našlių draugija, ar ordinas, tiesą sakant, dabar nežinau, ir jūs, berods, ten esate kaip ir koordinatoriai jos, ar ne?
Nu, sakyčiau, kad mes veikiame pagal tam tikrus dokumentus. 2010 metais, vasario 6 dieną, buvo įkurta pagal Lietuvos vyskupų konferencijos pritarimą, remiantis Šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo dokumentų Vita Consecrata, pradėta pašvestųjų našlių veikla. 2011 metų, gegužės 9 dieną, Vilkaviškio Rimanto Norvilos dekretu buvo įsteigta Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacija. Ją sudaro našlės, kurios laisvą valią apsisprendė visą likusį gyvenimą likti našlėmis, gyventi aktyvų dvasinį gyvenimą, jį pašvesti Dievui. Šventosios dvasios paragintos, jos daro privačius skaistumo įžadus, gyvėt Kristų nepadalintą širdimi ir geriau tarnautų artimui. Našlės amžinaisiais skaistumo įžadais Dievo karalystės ženklo pasirenčia savo gyvenimą ir atsiduoda maldai bei tarnavimui bažnyčiai. Mūsų skiriamasis ženklas yra toks didesnio lygio kryželis.
Na ir sakykit, mėla Birutė, o kaip galima tapti, ar ne? Ar tai yra tiesiog vėlgi toks individualus pareiškimas ar prašymas pas savo vietos vyskupą, kaip tai yra girdėjama apie pašvestąsias mergeles? Ar kažkoks kitoks būdas tapti ją? Nu,
ir kiek dar metų reikia sulaukti, kad galima būtų tapti?
Reikia sulaukti ne mažiau 50 metų. Mes, pavyzdžiui, tai buvom tiesiog šventosios dvasios vedamos ir susijungėme į tą asociaciją visiškai vienos kitų nepažindamos, tik matydamos retų bažnyčioje. Dabar, reiškia, našliai savo veikloje vadovaujasi pasišventusių našlių asociacijos metodų bei reglamentų, kuriuos paruošė mūsų kapelionas Žydrūnas Kulpys, kuris yra ypatingai darbštus, išmintingas bei žinantis gerai visus liturginius reikalavimus. Dabar pasišventusios našlės gyvena atskirai, ne bendruomenėse. Savo misiją jos įgyvenina bažnyčioje, vyskupijoje, įsitraukia į vietinės bažnyčios gyvenimą ir pagal galimybės bei gebėjimą įsijungia į jos sielų vadinę veiklą. Našlis pasirenka švenčiausią Mariją, savo globėją, uoselė jai maldumą. Mūsų Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlų asociacijoje šiuo metu yra 10 našlių, iš kurių 7 yra padariusios amžinuosius įžadus. 2 pirmuosius laikinuosius įžadus ir vienas pripažįsta asociacijos veiklą, reiškia yra įvadinami etapė. Pasišventusios našlės kasdien skiria laiko maldai, tai dalyvavimą šventose mišiuose, kalba brevijoriaus rytinę ir vakarinę dalį, vieną dalį šventojo rožinio, gailestingumo vainikėlį, bei kitas asmeninės maldas, turi būti dažnas atgailos sakramento atlikimas bei švenčiausio sakramento priėmimas, švento rašto skaitimas, mąstymas, rekolekcijos. Vieną kartą į mėnesį mes renkamės bendram susirinkimui. Skaitome šventą raštą, meldžiamės, aptariame, komentuojame. Ir mums šiam darbui vadovauja mūsų kapelionas. Apaštalavimas turi atitikti statusą, turi vienybėje būti su vietos vyskupo siekiais ir koordinuojamas sekretoriato.
Birute, o kaip jūs pati atradot kelią į šią bendruomenę? Labai įdomu ir kaip jaučiatės toj bendruomeniai?
Toj bendruomenė mes jaučiamės labai gerai. Pas mus yra tikrai, mes kaip seserys sugyvename gražiai. Nėra jokių nesusipratimų. O kažkaip turbūt šventosios dvasios vedamos, mes tiesiog aš vieną pakalbinau kitą ir vis pasitaikė našlis ir jo norinčios dalyvauti šioje veikloje. Ir taip, kad tiesiog nežinau, tik šventoji dvasia galėjo vesti, nes nei aš jų pažinojau, nei jos manęs pažinojau.
Bet jūs esate iš įvairių parapijų, ar ne, iš viskupijos įvairių vietovių?
Ne, mes esame, yra viena iš Kauno Panemunės dekanato, kita yra iš Šakių dekanato ir kitos visos yra Marijampolietės.
Ir jūs vis tiek turite įsipareigojimus turbūt ten tose parapijose, kur jūs ir gyvenat, kur ir būnat ir meldžiatės, ar ne?
Nu, tai bendrai taip maždaug taip. Yra daromi, norėčiau pasakyti, kad yra neiš karto daromi įžadai amžinėje. Dar pirmiausia yra, pirmieji metai yra įvediniai, susipažinti su pačia asociacijos veikla. Antrieji daromi laikinieji įžadai, kas met, reiškia po vieneriems metams. Ir tik tai ketvirtais metais daromas amžinasis įžadas. Esant nemažiau kaip trims našlėms dekanate ar parapijoje, galima sukurti pasišventusių našlių asociacijos skyrių. Labai reikėtų nors kiek iniciatyvos iš dekanų, iš klebonų pusės, kad būtų įkurta šitos asociacijos ir vyskupijose, ir parapijose, nes pačios moterys nelabai rodo tokia, sakyčiau, nedrįsą, tai taip jau lietuviškai pasakius, kreiptis į vyskupą arba į kleboną ir sakyti, kad aš noriu būti šioje asociacijoje. Būtų reikėtų nors po vieną pamokslą paskirti, paaiškinti, kas yra šitos našlės, jų veiklos, tokios, sakyčiau, ypatybės. Ir tai būtų labai, labai geras dalykas. O kad našlių yra tūkstančiai, tai yra tikras reikalas. Ir norinčių taip pat atsiranda, kadangi skambučių yra pakankamai, tikrai aš jų daug gaunu, bet aš nesu kompetentinga atsakyti visus tuos klausimus, kadangi šitą jie turi daryti, sakyčiau, galbūt klebonai turėtų daryti, jeigu jie perskaito šitos dokumentus, tai jie labai gerai ir šitą dalyką žino.
Na ir jeigu moteris išgyvenusios tą sunku vyro netekties išgyvenimą ir tą skaudžią patirtį vis tik nori savo likusį gyvenimą pašvesti tai intensyviai maldai ir tarnystei Dievui bažnyčioje, norėtų galvoti apie šitą gyvenimo formą, jūs turbūt turėtų kreiptis į savo vyskupą, ar ne? Ar galėtumėt jūs jiems patarti?
Vyskupą trukdyti, tuo labiau, kad jie yra tautinė paprastai dideliais darbais ir pareigomis. Sakyčiau, kad gal pirmiausia reikėtų to pamokslo, kad jo žinotų. Nes aš taip pat pati, būdama prieš šitą įkūrimą, taip buvau rytą bažnyčioje, bet pasakysiu, kaip buvo, koks yra šventosios dvasios veikimas. Rytą išklausiau šventąsias mišes ir kažkodėl tai vakare apsirengiau ir vėl nuėjau į bažnyčią, dar vienoms mišioms ir per jas buvo kalba apie šventąją Brigitą, kuri turėjo 8 vaikus ir buvo vienuolė. Ir įkūrė vienuolyje. Taip, kad šičia tuo kunigo pamokslu apie mūsų klebonas.
Jis jūs įkvėpė tiesiog pradėti ir ieškoti tos kitos formos, ar ne?
Įkvėpė, kad tokį dalyką galima padaryti ir pas mus. Tanti padaryti, kad ir ne vienuolinį. Jeigu būna jis individualus kiekvienas įžadas, bet kad tarnauti Dievui, pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir ruošęs amžinybėj, ir atiduoti, kiek yra tų galimybių ir sveikatos, kaip tik Dievui, o ne taip, kad, kaip ten rašoma dar tame artumoje, kad augina vaikus. Ne, vaikai yra jau senai užauginti ir gyvena savo gyvenimą ir taip, kad jos turi tikrai laiko ir beveik visos pabrėžio, gyvena atskirai po vieną ir turi visas galimybės ramiai melstis, ramiai gyventi Dievo artumoje.
Ačiū Jums, miela Birutė, ir tikrai, na, tai yra puikus pavyzdys, kaip galima išgyventi, atrodo, labai sunkus dalykus ir kaip Viešpats padeda iš kiekvienos sunkios situacijos galbūt, na, išeiti su dar didesniu jo pašlovinimu. O mes čia padarykime dar vieną trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios pratęsime vasarinės artumos paliestas pašvestojo gyvenimo temas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsėme Marijos radio aktualijų laidą, kurioje mes kalbame apie vasaros artumoje paliestas pašvestojo gyvenimo įvairias formas ir kalbėjome ne tik apie vienuolinį, mums geriau žinomą bendruomeninį gyvenimą, bet apie tas individualias pasišventimo arba gyvenimo pašventimo Dievui formas, kaip, na, pašvestųjų mergelių ar vyrų gyvenimą, pašvestųjų našlių gyvenimą. Ir dabar dar sugrįžkime prie vienuolinio gyvenimo, bet vėlgi kitokio vienuolinio gyvenimo, ypatingo vienuolinio gyvenimo, turbūt, na, ir ypač tie, kas domėjosi vienuolynais ir vienuolynų gyvenimu, žino, kad paprastai sveikatos kriterijus yra labai svarbus stojant į vienuolyną. Na, daug amžių jis galiojo ir turbūt ir šiandien tebe galioja, ir niekad nebuvome matę ir girdėję, kad gali žmonės su negale, su įgimta negale ir jo labiau su įgimta protinė negale tapti tikrais vienuoliais Dievui pašventę gyvenimą asmenys. Ir štai Inesa Vaitkūnaitė, mūsų jau daugiametė bendradarbė ir bičiulė, atrado ir parengė nedidelį straipsniuką, kad pasirodo net ir šitoje srityje yra didžiulių pokyčių bažnyčioje. Taigi trumpai kalbiname ir Inesą Vaitkūnaitę. Ar mus girdi, Inesa?
Taip.
Sveika gyva. Na ir pasakyk trumpai apie šią naujovę, kuri, kaip suprantu, ir tau pačiai buvo naujovė, nors ir daugybę metų ir myli, ir bendrauji su žmonėms su protinė negalė, bet apie jų vienuolinio gyvenimo kelią irgi nesenai sužinojai.
Taip, iš tiesų, dar turbūt prieš kokį pusmetį kalbėjausi su savo žmonėms su negalė, pasikvietęs seserys. Ir tikrai kažkaip atrodė, kad tikrai žmonėms su negalia turbūt būtų per sudėtinga, per daug reikalavimų. Ir štai man ateina laiškas iš Belgijos, iš vienos sesers Jonitas, mano draugės, kuris sako, žinai, žiūrėjau puikų filmą, Lizijo turnė Virliop, išvertus reikštų akis, nukreipus jaušą, apie vienuolyną, kuris yra Prancūzijoje ir kurioje seseris turinčios Dauno sindromą. Ir mane tikrai buvo, nu, labai sukrėtė ir baisiausiai susidomėjau, pradėjau ieškoti, išradau tą filmą. vėliau suradau ir dar daugiau straipsnių internete. Ir tikrai toks vienuolynas yra, jis yra maždaug Prancūzijos viduryje ir įsikūręs 1985 metais. Ir jis įsikūrė šalia Benediktinų abatijos ir ten yra šiuo metu 7 seserys. Iš jų 5 yra su negale ir 2 yra, na kaip, be negalios, sunku sakyti sveikos. Visos juk yra sveikos ir žmonės su negale taip pat yra sveiki ir tas labai sunku tas skirimas. Sveikos, nesveikos, na žodžiu. Tai va, ir tos seserys yra jau 30 metų kaip įsikūrusios, kaip gyvena kartu. Ir tas pats įsikūrimas irgi prasidėjo, sakyčiau, su tokiu gan stipriu įsiveržimu Dievo į vienos mergaitės su Dauno sindromu gyvenimą, kur tiesiog jinai pajuto, kad yra kviečiama, yra stipriai kviečiama gyventi maldos gyvenimą, gyventi su Dievu. Sesuo, dabar jau sesuo Veronika. Ir jinai sutiko savo kelyje dabar jau seserį Liną, kuri irgi 18 metų buvo katechetė ir tiesiog paprasčiausia mažose kaimuose katechizuodavo vaikus. Ir tiesiog buvo atradusi, kad tie mažieji žmonės, paprastieji žmonės, jie arčiau Dievo, jiems artimesnis yra Dievo žodis, jiems lengviau jį išgirsti ir tiesiog turėjo irgi tokį pasitarsi šaukimą gyventi su mažais ir su vargšais. Ir vat sutikusi seserį Veroniką, įsiklausyti jos šitą troškimą, nesako, aš turbūt galėčiau jai padėti. Ir taip vat prasidėjo iš tiesų mažasis vienuolynas, kur tiesiog seseris, jos dar netgi labai gražiai save sulygina su seserų Mortos ir Marijos gyvenimų iš Evangelijos. Ir seseris Benedulė sako, mes esame tarsi mažosios Mortos, kurios galime padėti seserims, turinčioms proto negalę, kurios turi pažeistą protą. Ir kartu šitai padėdamos mes mokomės iš neįgaliųjų seserų, kurios yra tarsi Marijos, jos mažiau turi galimybių daryti darbus arba darbuose joms reikia daug pagalbos, bet maldoje jos yra ypatingai atviros, ypatingai arti Dievo ir ypatingai natūraliai bendrauja ir susitinka su Dievu. Ir štai tas toks vat bendrystė tęsiasi gražiai, vat jau 30 metų ir patvirtinta popiežiaus Romoje yra palaikyta ir įteisinta kaip pašvestojo gyvenimo.
Kaip tik ir, nes ir norėjau patikslinti, kad tai nėra vien tik tai, na, tokia, kaip sakoma, pamaldi bendruomenėlė, bet tai yra ir su vietos vyskupo, ir su bažnyčios patvirtinimo, ar ne, įsteigta atskira vienuolinė kongregacija, ar ne? Na, minėjai, kad ir dabar Prancūzijos spaudoje, ne tik Belgijos, matai irgi pranešimo apie tai, kad tai vystosi, auga, ar ne, kad tai nėra kažkoks tai, na, mažas netyčinis nutikimas.
Taip, tai yra labai svarbu ir ypatingai dar toks yra svarbus momentas. Man labai patiko seseris po rytmetinės maldos turi tokią specialią maldą, savo vienuolino maldą. Jūs sako, Jėzau Marija Juozapai, aš jūs myliu, aš jūs meldžiu apsaugoti gyvybę embrionų, mažų vaikelių, kurie dar negimi. Ir dvasiškai įsivaikinu tuos, kurie yra aborto pavojuje. Ir aš čia vat girdžiu šitų seserų, šito vienuolino tokį specialų pašaukimą melstis už negimusius vaikelius. Ir ypatingai žinome, kad vaikai, turintis negimę kūdikį, turintis Dauno sindromą, jie yra labai anksti diagnozuojami. Ir Prancūzijoje šitoje vietoje, nu, ypatingai, nu, yra pažeista, nes net 96% diagnozuotų Dauno sindromo vaikų yra abortų nužudomi. Ir seseris netgi vat sako, kad 21 amžiaus akivaizdoje, kur yra tokia stipri ta mirties kultūra, iš tiesų mūsų yra pašaukimas kalbėti apie žmonių su Dauno sindromu grožį, jų priėmimą, kad jos turi teisę gyventi. Ir tas toks vat iš tiesų, kaip vienas tėvas irgi iš Prancūzijos auginantis vaiką su Dauno sindromu, sako, žinot, dabar yra tiesiog atviras genocidas prieš žmonės su Dauno sindromu. Jie yra žudomi dar negimę, nes jie yra anksti diagnozuojami ir gydytojai iš tiesų niekad nepalaiko. Nėra, buvau prieš metus pirmą kartą surinktoje apie žmonės su Dauno sindromu konferencijoje, kur aš negirdėjau nei iš vieno gydytojo, kad mes juos turėtume leisti jiems gyventi. Jie tik tai konstatavo, kaip blogai, kas yra, kokias yra kliūtis tiem žmonėms ir taip toliau. Bet va, tas pakvietimas iš medikų irgi ir seserys, iš tiesų aš matau tokią labai irgi stiprų tą misiją, gyvybės kultūros misiją. Ir taip pat čia galiu prisiminti ir, kad seserys įsikūrė 1985 metais, o 1995 metais pasirodė Evangelium Vitae. Jono Pauliaus antrojo, kur enciklika, kurioje yra rašoma, kad kiekvienas žmogus yra pašauktas išgyventi gyvenimą Dievo bendrystėje. Mhm. Ir vat tas ir paskui, žiūrėkit vėliau, 2006 metais Jungtinės tautos išleidžia neįgaliųjų teisių konvenciją, kur irgi sakoma, kad kiekvienas žmogus turi irgi teisę, ir su negalia, ne, turi teisę gyventi pilnavertiškai, visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Ir čia vat seserys labai atliepia, man atrodo, į tuos visus vat kvietimus, kurie dabar pasaulyje yra išleidžiami, išsakomi tiek bažnyčios, tiek pasaulietinės visuomenės. Ir jau šitas vat liūdėjimas yra labai, man atrodo, reikšmingas ir svarbus. Ir
ačiū, nes aš jau turėčiau užbaiginėti laidą. Tikrai ir tavo tekstas čia žurnale Vasaros artumainos nedidelis, bet labai įspūdingas. Ir tavo minėtas filmas, jo pavadinimas, kadangi prancūziškas, tai žurnale radė pavadinimą, jį internete žmonės tikrai galės nesunkiai susirasti. Ir ten to teksto nėra labai daug ir pats jo vaizdas irgi yra gražus, tikrai galėsit pažiūrėti. Mes jau turim baigti laidą, mums dar parašė klausytojas klausimą, į kurį negalėtumėm atsakyti, bet galbūt būtų galima suvesti jūs su mūsų kalbinta Jurga Gaižauskaitė, nes šią klausimą ar minėtoje konferencijoje buvo kalbama apie privačius įžadus, ne pasižadėjimą, bet įžadus į dvasios tėvo ar vyskupo rankas ir gyvenimą pagal dvasios tėvo patvirtintą regulą. Tai žinoma, kad ten toje konferencijoje tikrai buvo kalbėta apie tuos visus individualaus pasišventimo būdus ir kelius. Tai čia dabar jums to nesakysim, bet tik apibendrinami galime pasakyti, kad štai šitie pašvestojo gyvenimo metai mums padeda atrasti ne tik tarp pačių vienuolių, tarp pačių vienuolyjų ir bendruomenių yra koks didžiulis spektras ir koks nuostabus Dievo veikimas žmonėse, bet ir greta tų vienuolinių ir bendruomeninių gyvenimų, kokių dar nuostabių yra to savo unikalaus vienintelio nepakartojimo gyvenimo, pašventimo Dievui ir Dievo pašventinimo to mūsų gyvenimo galimybių ir formų. Apie tai išsamiau vasaros artumoje, apie tai išsamiau ir Marijos radio eterė dar turbūt bus kalbama ne kartą. Na, o mes atsisveikiname ir galima dar tik tai irgi pakviesti ir mūsų klausytojus ir skaitytojus į įvairius ir didžiuosius visokius atlaidus, kur galėsim susitikti. Ir apie tai labiau padiskutuoti. Viena iš tokių galimybių bus ir Palangoje per žolinių savaitgalį, per roko ir žolinės atlaidus. Klebonas kviečia irgi susitikimas su katalikų žiniasklaida. Na ir įprastiniuose Pivašiūnų ir Krekenavės atlaiduose taip pat ten galima susitikti. Ačiū Jums uždėmesi, ačiū Ingai, kuri mums talkino šiandien už pulto, ačiū kolegijai Valdoniai, kuri čia studijai mums talkino ir mūsų pašnekovams. Likite laimingi su Dievu.
Su Dievu.